Boží slovo má pravdu a to říká, že všechny národy se pokloní Pánu Ježíši. Tento měsíc chceme právě přemýšlet o tom, kdo je Ježíš. Tak jsme si to nazvali, že Ježíš je větší než VIP, než ty vzácné osoby. A slyšeli jsme o tom, že Ježíš je více než andělé, že Ježíš je více než králové, že přestože je král, tak jde a slouží nám, že nám jde naproti. A snaží se pro nás připravovat cestu a na nás je, abychom do ní vstoupili, abychom mohli prožívat to jeho požehnání. A dnes bych chtěl přemýšlet nad tím, že Ježíš je více než soudcové, než soudci. Přečetl bych část 9. kapitoly z listu Židům. Mluví se tam o obětech, které Židé dělali ve Starém zákoně, jako nařízení Pána Boha, ale ne nařízení, že to musí dělat nějak nechtěně, ale to, že když budou dělat, přinášet ty oběti zvířecí, tak budou mít odpuštěné viny, že Pán Bůh vlastně se s nimi smíří, tak jak už jsem četl v tom úvodním oddílku. Takže přečtu z 9. kapitoly Židům si 15 veršů a potom od verše 26 do konce. I ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské. To byl stánek, v jehož přední části zvané svatyně byly svícny a stůl na předložené chleby. Za oponou byla druhá část stánku, nazývaná nejsvětější svatyně. Tam byl zlatý kadidlový oltář, truhla smlouvy ze všech stran krytá zlatem. V ní pak byla zlatá nádoba s manou, Aaronova hůl, která se kdysi zazelenala, a desky smlouvy. Nad ním byly cherubové boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O tom teď není třeba dopodrobna mluvit. Od té doby, kdy bylo všecko tak zařízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu. Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku. To bylo podobenství pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje. Jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy platné jen do nového uspořádání. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví kozlu a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlu a bíku a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno. Neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. A pokračuji 26. veršem. On se však zjevil jen jednou, tedy Kristus. jednou na konci věku, aby svou obětí sňal hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé, už se zjeví ne kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Tady nám Pán Bůh ukazuje něco o našem životě. A když Pán Ježíš chodil po tomto světě, tak i to jeho vyučování se týkalo toho, jak máme žít. On ukazoval, že opravdu každý člověk jen jednou umírá a potom se postaví před Boha. Boha, který je tím nejvyšším soudcem. Když se podíváme na soudy z té naší lidské roviny, tak můžeme říct, že soud nebo soudce zastupuje vládní moc. On nahrazuje tu moc. A stejně tak, jak policie je takovou prodlouženou rukou zákona. A také soudce má prokazovat provinění u těch, kteří přestoupili nějaké předpisy nebo zákon. Soudce také určuje výšku trestu podle toho provinění. Ale také můžeme říct, že soudce zprostředkuje smíření mezi tím, komu bylo uškozeno, mezi poškozeným a tím, který se provinil. Protože ten trest má způsobit vlastně takovéto smíření. Můžeme vidět, že nejsou jenom soudcové, ale jsou i různá mimosoudní vyrovnání, smírčí soudy, mediátoři, kteří mají zprostředkovat smír obou stran. Tak to je v té lidské rovině. Ale tady, jak jsem četl, Pán Bůh nám ukazuje, že vlastně i on je tím soudcem. On je tím nejvyšším soudcem. On má tu autoritu, on má tu moc. Ale zároveň, když k nám mluví, tak nám také říká, co je dobré dělat a co není dobré dělat. Takže když porovnáváme svůj život s těmi jeho normami, tak můžeme vidět, že třeba v našem životě jsou nějaká provinění. A nikdo z nás se tomu nevyhne. V Biblii je napsáno, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. A že když čteme písmo, když čteme Bibli, tak můžeme poznávat, co je dobré a co není dobré. A také to, že když čteme písmo, když čteme Bibli, tak nejen, že my čteme Bibli, ale Bible, Boží slovo čte nás, jak je napsáno Židům ve 4. kapitole. A že není tvora, který by se před ním mohl schovat. A nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Tady vidíme, že opravdu Pán Bůh je svrchovaný a že vidí do toho nejposlednějšího koutku našeho srdce, naší duše. Asi v roce 1970, teda, jsem chodil rok do náboženství, než to bylo zrušené. A řekl bych, že si z toho skoro nic nepamatuju. Akorát si pamatuju takový ten znak toho vševidoucího oka. Takový ten trojúhelník a tam je to oko a jak se dívá vlastně na každého z nás. A až když jsem uvěřil, tak jsem si uvědomil, že tohleto vědomí toho, že tady je někdo, komu se budu zodpovídat, který mě zná, že mě to ovlivňovalo. I když jsem si to třeba neuvědomoval v těch chvílích, tak přesto jsem to měl někde v podvědomí a ovlivňovalo mě to. A vím, že to je pravda, že vlastně Pán Bůh všechno vidí a že když přijdeme před něj, tak je to úplně jasné. On prostě nás zná dokonale. A také, když nás zná, říká, že ale že není ani jeden člověk bez viny, že všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ukazuje to, že každý člověk nese nějakou vinu. Protože ti první lidé, Adam a Eva, neposlechli Pána Boha a skrze ně přišel hřích do tohoto lidského pokolení. Takže Pán Bůh je nejvyšší soudce. Také ukazuje, co je dobré, co je špatné. Ukazuje ta provinění. A také ale určuje velikost toho trestu. Tak jak ti ličtí soudci, tak i Pán Bůh určuje velikost trestu. Je to nelichotivé, ale v Biblii je napsáno, že mzdou hříchu je smrt. To je hodně tvrdé. Ale zároveň Bůh o sobě říká, že je spravedlivý soudce. Tak jak se s tím srovnat? Někteří ličtí soudci jsou uplatitelní, nebo nemusí rozhodnout úplně přesně, protože nerozumí té podstatě, nevidí úplně do toho člověka. Ale Pán Bůh je svatý, je spravedlivý, on nedělá nic nečestně. Nedávno jsem slyšel takový příměr, který se hodí i tady na to. Buď my říkáme, Pane Bože, staň se vůle tvá, a spoléháme na Pána Boha. A nebo, když potom přijdeme před Pána Boha, tak my uslyšíme, staň se vůle tvá. Chtěl jsi žít beze mě, chtěl jsi jít svojí cestou, staň se tvá vůle. Tady, kde jsem já, tam je život. Tam je láska, tam je radost, tam je pokoj. Ale ty jsi se rozhodl, aby se stala vůle tvá. Já ti vyhovím a budeš tam, kde není život, tam, kde je smrt, kde je trápení a pláč a skřípení zubu, jak to Pán Ježíš říkal. To nerozhodl Pán Bůh, to rozhodl člověk. Člověk si vybral. A taky v tom vidím tu spravedlnost, že Pán Bůh dává každému šanci, aby k němu přišel, ale člověk se rozhodl jinak. Proč to tak si troufám říci? Protože nejen, že je tím soudcem, ale je i zprostředkovatelem toho smíření mezi člověkem a Bohem. To jsem četl v té 9. kapitole, že Ježíš je prostředníkem toho smíření. Možná bych se trošku mohl ještě pozastavit nad těmi některými výrazy z toho starého zákona, aby jsme pochopili ty věci, jak to v tom duchovním světě funguje. Tady je nějaká řeč o velesvatyni nebo nejsvětější svatyni, kde pro Izrael toto místo znamenalo takové nejvzácnější místo. Znamenalo to Boží přítomnost, že tam je Bůh, protože tam byla ta jeho smlouva. Tam byla ta truha smlouvy a tam byly ty desky smlouvy. Četli jsme, že tam byla Aaronova hůl, byla tam ta nádoba s manou. A také ta slitovnice, to víko, které uzavíralo to truhlu. Jestli jste dávali pozor, tak víte, z čeho byla ta truhla. Kdo dával pozor? Prosím? No. A ona byla potažená zlatem. Byla dřevěná, byla potažená zlatem. To naznačuje tu Boží velikost, tu Boží svatost. Zlato opravdu je čistý drahokam, čistý prvek, bych se vyjadřoval přesněji. Naznačuje tu Boží svatost. Tím ukazuje, že Pán Bůh je opravdu spravedlivý, že v něm není nic nečistého. Byli tam také cherubové anděle, kteří zastiňovali to víko, kterému říkali slitovnice, a to se používalo jako oltář. A ten velekněz, který tam vstupoval jednou za rok, tak to kropil tou krví. Naznačoval, že člověk, který přerušil nebo porušil tu smlouvu, která byla na těch deskách, ta první smlouva, takže potřebuje odpuštění. Kropil to krví toho zvířete, které bylo zástupnou obětí. To zvíře, které mělo být zabité, aby se z něj vzala ta krev, tak mělo být čisté, mělo být neposkvrněné. A stejně tak o Pánu Ježíši čteme, že on byl neposkvrněný, že byl bez viny, bez hříchu. Jinak by nemohl se vydávat za nás. Ale o těch zvířatech čteme, a to jsem četl, je to, že nebyla ta oběť dokonalá. Ale přesto Pán Bůh na ten čas, než poslal Ježíše, tak vlastně toto nařídil, toto ukázal, že to je ten skutek víry, kdy ty hříchy těch lidí budou ne odpuštěny úplně, ale budou přikryty do té doby, než přijde ta dokonalá oběť v Ježíši Kristu. A ten velekněz tam za tu oponu chodil jednou za rok. Jednou za rok tam mohl jít jeden člověk, který nejprve musel obětovat za sebe a potom mohl obětovat za lidi. A ti lidé čekali, jestli on se vrátí, jestli Pán Bůh přijme tu oběť. Dokonce měl ke své noze přivázaný provaz, kdyby náhodou se mu něco stalo, omdlel nebo něco, tak aby ho mohli vytáhnout, protože tam nikdo jiný nemohl stoupit. Ale když Pán Ježíš zemřel, tak ta opona, která oddělovala tu přední část svatyně od té velesvatyně, byla roztržena od zhora dolů. Ne od spoda nahoru, ale od zhora dolů. Pán Bůh to učinil a Pán Bůh řekl, už tyto oběti skončily, protože já jsem přinesl v Ježíši tu dokonalou oběť. Když oni přinášeli ty zvířecí oběti, tak to zvíře netušilo, proč se to děje a bylo v tom nevině. Když Pán Ježíš přinesl tu největší oběť, tak on v tom byl také nevině. Ale bylo to jeho rozhodnutí. On tušil a věděl, proč to dělá. On tomu rozuměl. Tady v tom oddílku listu Židům je také napsáno něco o našem svědomí. A vy, kteří si uvědomujete, že neděláte něco všechno úplně dobře a že děláte něco špatně, tak asi také vnímáte to, že nesete nějaké břemeno viny. Břemeno, které sami třeba nedokážete odložit. A je to důležité, abychom tomu porozuměli, že když vnímáme ve svém životě vinu, tak jak se s ní vypořádat. Ve verši 9, podle toho starého způsobu těch zvířecích obětí čteme, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje. Protože to bylo jenom přikrývání těch věcí. Ale ve 14. verši to, co vykonal Kristus. Krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Nejenže očistí to naše svědomí, od mrtvých skutků, znamená to skutku, které nemají žádný význam před Bohem, ke službě. Někdy si lidé představují, že když člověk uvěří a slouží Bohu, že to je pro něj trápení. Je to možné, že pro někoho je to trápení, ale to není podle Boží vůle. Protože ten, kdo slouží Pánu Bohu z moci Ducha Svatého, tak je k tomu uschopněný a je povzbuzený. A právě ten duch v něm působí tu radost, lásku, pokoj, dobrotu, tichost, věrnost, sebeovládání. A jsou to jako proudy živé vody, jako to mluvil Pán Ježíš Kristus. A nevím, jestli jste někdy pili fyzickou živou vodu, ale tak jak to vidíme v těch pohádkách, tak to úplně člověka promění. Obnoví ho. A to se děje i v tom člověku, který jde za Pánem Bohem a slouží mu z radosti. Krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Ještě musím také říct si to, že když tady slyšíme o krvi Kristově, tak se nejedná jenom o tu tekutinu, ale je to ta podstata života. To znamená, že nestačilo, aby vzali Pánu Ježíši nějakou část krve a ta jakoby očišťovala, ale souvisí to s jeho smrtí. Souvisí to s vylitím krve, kdy ten člověk fyzicky umře. A tak Ježíš, když obětoval svůj život, položil vlastně ten svůj život, prolil svoji krev, tak vlastně obětoval i tu svoji lidskou přirozenost, protože on byl dokonalý Bůh a dokonalý člověk. Takže když čteme písmu Krev Kristova, tak to ukazuje na to celé dílo záchrany, celé spasitelné dílo Pána Ježíše. Takže Pán Ježíš byl zároveň jak obětující, tak oběť, neposkvrněná oběť. A když se podívám na to, že on je soudce, tak on byl nejen soudce, ale i ten, který nesl ten trest jako odsouzený. Ale nejen to. Ježíš byl soudce a je. Zároveň je poškozený, protože jestliže my děláme něco špatného, tak to děláme třeba vůči lidem, ale zároveň to děláme i vůči Bohu. Poškozujeme Pána Boha. A byl i ten, který byl odsouzený, byl potrestaný. On nestál stranou a nestojí stranou, ale je ten, který z vlastní vůle dobrovolně místo nás šel na kříž. On chápal tu nutnost toho, že člověk sám nemůže se zachránit, nemůže si odpustit, nemůže očistit to své svědomí. A také to udělal jednou provždy. Takže jako ten prostředník se postavil mezi nás a Pána Boha a Pán Bůh na něj vložil ty naše viny. V prvním listu Timoteovi čteme 2. kapitole 5. verši. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš. A ještě zopakuji ty dva verše z modlitebního nebo z toho úvodu dnešního shromáždění. Neboť Kristu Bůh smířil svět se sebou. Usmířil svět se sebou. A na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Tak chci udělat takové nějaké shrnutí v 5 bodech. Ze svého života se budeme zodpovídat Pánu Bohu, jako tomu největšímu soudci. On je ten, který má tu moc. Pán Bůh vidí do našeho srdce, vidí ta provinění a je také tím, který určuje trest. A ten trest je trest smrti, je to trest oddělení od Pána Boha. Ježíš říká, já jsem cesta, pravda i život. Tam, kde není Ježíš, tam není život. Bůh je zároveň poškozeným, ale také je tím, který připravuje smíření. Za 4. Ježíš je jediným prostředníkem tohoto smíření. A on také je zároveň tím, kdo si za nás odpíkal trest smrti. No tak vstupme do této druhé smlouvy, do této nové smlouvy, která je pro nás připravená, a vyznejme to, že chceme přijmout tuhletu cestu. A potom můžeme zažívat to, že to naše svědomí už nebude obtížené a budeme moci radostně sloužit živému Bohu. Amen.